Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ketika orang mendapatkan takdir yang dia tidak sukai, itu ada beberapa sikap yang harus diperhatikan oleh dia. Ketika orang mendapatkan takdir yang dia tidak sukai, kan ketika kita beriman kepada Al-Qadha dan Qadar, Nabi menyebutkannya gimana? Salam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk, enggak baik aja, mesti ada apa? Yang buruk. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ketika kita mendapatkan takdir yang kita enggak sukai, yang harus kita lihat pertama kali dengan pandangan tauhid. Pertama kali waktu kita dengan pandangan apa? Tauhid. Antum catat itu. Dengan pandangan apa? Tauhid. Yang harus kita ingat di sini bahwa kita sebagai seorang hamba wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah Mudabbir, Muhyi, Mumit, sebagai rububiyah Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang mengatur alam semesta. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah yang mentakdirkan semua yang terjadi di langit dan di bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan semuanya. Kita sebagai seorang hamba wajib mentauhidkan Allah. Wajib mengesakan Allah. Karena Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kita wajib mengesakan Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tauhid kepada Allah Taala. Karena kita sebagai makhluk Allah. Dan Allah yang menetapkan semuanya. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tidak pernah zalim. Ini yang pertama. Kita wajib mentauhidkan Allah Taala. Bahwa Allah mentakdirkan ini semuanya agar manusia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bertaubat semuanya atas semua dosa. Kembali kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Makanya kita disuruh berdoa. Kepada siapa? Langsung kepada Allah. Gak pakai perantara. Langsung kepada Allah. Allah mengatakan, Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, "Dalah wahai hamba-Ku beribadah kepada-Ku. Berdoa kalian kepada-Ku, Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Ku, mereka akan masuk neraka jahanam dan akan terhina." Disuruh kita untuk apa? Berdoa kepada Allah. Dan doa termasuk apa? Ibadah atau tidak? Ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ketika kita mendapatkan takdir yang kurang baik, pandangan kita yang pertama sekali yaitu pandangan tauhid, bahwa kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa semua Allah yang perbuat, Allah yang melakukan semua ini. Bukan ada makhluk yang lain, bukan ada kejadian alam ini, bukan Allah yang menetapkan semuanya. Kejadian yang di langit, di bumi, semua Allah yang tetapkan. Allah yang lakukan. Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah inginkan. Jadi kita ingat tuh, kita wajib mengesakan Allah. Allah Maha Tunggal, enggak ada yang lain. Enggak ada bahwa ini kejadian karena ini, enggak ada. Allah yang berbuat. Allah yang kehendaki terjadi seperti ini. Dan apa yang Allah kehendaki semuanya baik buat hambanya. Yang kedua, pandangan bahwa Allah itu Maha Adil. Yang kedua, kita memandang bahwa Allah adil. Allah gak pernah zalim kepada hambanya. Allah gak pernah buat zalim kepada hamba. Gak pernah.
Allah wama Allah bidzalamil 'abid. Allah enggak pernah zalim pada hambanya. Wama rabbuka bidzalamil 'abid. Dan Allah enggak pernah zalim pada hambanya. Sama sekali enggak pernah. Sampai Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Ya 'ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku berbuat zalim. Maka jangan kalian berbuat zalim. Allah itu Maha Adil. Maha Adil Allah. Ketika Allah berbuat adil. Adlun fiyya qada'u. Adil apa yang kau tetapkan ya Allah. Adil semuanya. Jadi apapun kejadian yang menimpa kita, semuanya adil. Harus ingat itu. Kita wajib untuk husnudzon kepada Allah. Allah Maha Adil. Kok kenapa yang di sini? Kenapa yang di sana enggak? Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Di mana letakkan tentang musibah itu? Yang ketiga, yang harus kita lihat pandangannya, yaitu Allah itu Maha Kasih dan Sayang. Sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah kepada orang-orang beriman, kepada kaum muslimin, Allah sayang. Sayang. Itu harus kita ingat tuh. Kan kita baca setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Arhamur Rahimin. Allah zat yang paling sangat sayang kepada hamba-hambanya. Harus kita ingat itu. Allah Maha Sayang. Dan apapun yang terjadi di alam semesta ini menimpa kaum muslimin, tetap kita harus husnuzon kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Sayang kepada hambanya. Maha Sayang kepada hambanya. Sekarang saya mau lihat, mau tanya kepada antum. Nabi-nabi itu kesayangan Allah atau bukan? Nabi-nabi, Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam kesayangan Allah atau bukan? Ada enggak nabi-nabi yang dibunuh? Ada enggak? Banyak. Bukan ada lagi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwa orang-orang Bani Israel, mereka yaqtuluna nabiyyina biqadri haq, mereka membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Sedangkan satu nabi lebih baik dari semua yang ada di alam semesta ini. Satu nabi. Nabi-nabi yang dibunuh. Jadi kalau ada ikhwan kita, saudara kita kaum muslimin di Syam, di Syria, di Yaman, di tempat di Rohingya dibunuh oleh orang-orang kafir. Orang kafir selalu membunuh orang-orang Islam. Sekarang antara kaum muslimin yang ada dibandingkan dengan seorang nabi, lebih baik seorang nabi, tapi nabi cuma tetap dibunuh. Dan dibiarkan oleh Allah Taala. Allah Maha Sayang, enggak boleh kita seuzon kepada Allah. Allah itu Maha Sayang kepada hambanya. Tapi itulah hikmah. Makanya yang keempat pandangan kita, bahwa semua itu ada hikmahnya. Semua yang terjadi di langit dan di bumi itu semua ada hikmahnya. Enggak mungkin tidak. Pasti ada hikmahnya, pasti. Enggak mungkin perbuatan Allah itu sia-sia, enggak mungkin. Tidak mungkin. Apa aja Allah menetapkan tentang adanya bencana, gempa, banjir, kemudian juga banyaknya kematian atau yang lain. Ini semua ada hikmahnya. Kita wajib mengimani itu sebagai seorang yang beriman. Wajib kita mengimani. Hikmahnya sangat banyak. Maka seorang mukmin dia wajib mengimani semua ini. Gak mungkin perbuatan Allah gak ada hikmah, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin itu sia-sia, gak mungkin. Jadi kita harus memahami tentang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua ciptaannya dan semua perbuatan Allah dan semua apa yang Allah takdirkan baik atau buruk. Kemudian yang kelima, pandangan pujian, bahwa Allah tetap terpuji. Dari semua segi Allah terpuji. Semua segi Allah semua Maha terpuji. Apapun yang Allah lakukan, Allah Maha terpuji. Karena yang berhak untuk mendapatkan pujian siapa? Allah. Yang berhak mendapatkan pujian itu Allah SWT. Maka Nabi selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau antum sholat,
ketika i'tidal, Nabi itu berdirinya lama, i'tidal itu. Membaca pujian kepada Allah Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaika ma yuhibu Rabbuna wa yarda. Nabi juga memuji Allah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardu wa mil ama bainahu wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahla al-thana'i wal majdi ahaqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abd. Allahumma la mala lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nabi juga mengulang-ulang li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu. Terus Nabi puji Allah. Karena hanya satu yang berhak untuk dipuji, hanya Allah. Karena Allah yang memiliki semuanya, langit dan bumi ini dan seisinya Allah yang memiliki. Dan Allah yang memberikan nikmat kepada semuanya. Allah berhak untuk mendapatkan pujian. Dan Allah senang untuk dipuji. Jadi enggak boleh orang itu mencela, mencaci, marah, enggak boleh. Enggak boleh. Karena ketika orang itu marah berarti dia marah kepada Allah. Allah yang sudah memberikan, menciptakan dia, memberikan nikmat kepada dia, wajib syukur kepada Allah. Dan wajib dia untuk sabar atas segala musibah. Dia wajib untuk memuji dan menyanjung Allah Ta'ala. Kemudian pandangan yang keenam, kita ini sebagai hamba, masyhadul ubudiyah. Kita ini hamba, murni sebagai hamba. Kita ini bukan sebagai ma'bud, kita abid, hamba. Kalau hamba seperti budak, bagaimana tuannya? Kalau budak, bagaimana tuannya? Kita ini sebagai hamba, bagaimana Allah yang Allah kehendaki? Kita terima, tapi yang tadi sudah kita bahas bahwa Allah enggak pernah zalim kepada hambanya. Semuanya adil. Semua berjalan dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya kita ikuti. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, ikuti jalan ini. Quran dan sunnah. Makanya antum ingat ketika antum baca di pagi hari, di sore hari. Kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saya jelaskan sedikit tentang ini. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW membaca ini di waktu pagi. Raditu billahi rabba, ya Allah aku redha engkau sebagai Rabbku. Wa bil islami dina, dan aku juga redha Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sebagai nabi. Yang pertama saya akan jelaskan. Kalimat raditu billahi rabba itu ada di buku zikir. Antum sudah punya buku ini ya. Zikir pagi petang ya. Ini dibaca buku zikir pagi petang. Ini di zikir pagi dan petang ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulullah nabiyya. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Amal Yaum wal Laila, Ibnu Sunni dalam Amal wal Laila, disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan juga yang lainnya. Dibaca di sini, raditu billahi rabba, ya Allah aku redha engkau sebagai Rabb. Kita redha Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, yang mentakdirkan semua yang ada ini. Kita redha. Kita redha juga Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Kita redha bahwa Allah satu-satunya zat yang mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang wajib kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita redha. Dari kalimat kita redha ini, kita redha dengan semua apa yang Allah tetapkan kepada hambanya. Apa yang Allah putuskan kepada hambanya. wajib kita redho. Dengan hukum-hukum yang ada juga kita wajib redho. Ini harus redho. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita wajib redho. Kalau kita wajib redho kepada Allah, kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah. Kita wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Redho kepada Allah. Karena semua milik Allah ini. Langit, bumi, semua milik Allah. Seluruh makhluk ini milik Allah. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Tapi ingat bahwa Allah itu maha adil. Allah gak pernah zalim kepada hambanya. Allah itu maha kasih dan sayang kepada hambanya. Makanya harus kita redho. Redho Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Redho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Allah takdirkan kepada kita, kita redho. Jangan ada kemurkaan di hati kita. Jangan, gak boleh. Allah sedang menguji kita. Kalau kita redho, Allah redho. Ketika kita murka, Allah murka atau tidak? Murka. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari besarnya cobaan dan ujian. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari besarnya apa? Cobaan, ujian yang kita terima. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah SWT apabila Allah itu redho, atau apabila Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Pasti ada ujian, gak mungkin tidak. Tadi sudah saya sampaikan kepada antum, nabi-nabi dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai dan disayangi oleh Allah. Makanya ujiannya banyak para nabi. Antum lihat para nabi, ujiannya berat. Apalagi Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya, ujiannya berat, cobaannya berat ujiannya. Allah cinta pasukan akan diuji. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman radhiya falahu ridha." Barang siapa yang redha, maka Allah akan redha. "Wa man sakhata falahu sakhat." Barang siapa yang murka, maka Allah juga murka kepada orang itu. Maka jangan antum marah ketika dapat cobaan, ujian gempa, sampai roboh rumah kita, jangan marah. Jangan. Ini Allah yang memberikan cobaan. Allah gak ada ikut campur sama sekali tangan manusia, tidak. Allah yang kehendaki. Dan dibalik itu ada pahala yang besar, ganjaran yang besar, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bahkan kalau dia sabar dan redho, akan dimasukkan kemana? Ke surga. Makanya para ulama pernah mengatakan, al-masa'ibu ni'mah. Para ulama mengatakan al-masa'ibu ni'mah. Musibah-musibah itu ni'mat. Kenapa dikatakan musibah itu ni'mat? Karena menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Mengembalikan kita yang tadinya kita banyak dosa, banyak durhaka, banyak kesombongan. Dikembalikan kita kepada ketawadu, ketundukan, kehinaan hanya kepada Allah. Yang tadinya kita ini orang-orang yang jahat, kembali. Dengan cobaan dan ujian itu, kita hamba enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan apa-apa. Kembali kepada Allah. Itu nikmat, al-masa'ibu ni'mah. Makanya perhatikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan. Jadi disebutkan besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari apa? Cobaan, ujian. Masih dapat cobaan? Gak mungkin enggak. Manusia pasti dapat cobaan, pasti dapat ujian. Sampai dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, akan diberikan ujian oleh Allah. Pasti ujian itu ada. Tapi ujian itu akan mendapatkan apa? Ganjaran. Menghapuskan dosa. Sampai apapun yang mengenai seorang mukmin, apa aja, itu menghapuskan dosa. Dosa kita ini banyak. Maka dengan cobaan ujian ini, alhamdulillah terhapus dosa kita. Selama kita sabar dan, saya ulangi nih, akan dihapuskan dosa kita selama kita sabar dan redo. Sabar dan redo. Perhatikan itu. Jadi besarnya ganjaran tergantung dari besarnya cobaan ujian. Ujian, cobaan kepada kita, itu akan menghapuskan dosa kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, ma yusibul mu'mina atau muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin terkena kelelahan, keletihan, kesedihan, kegundah gulanaan, sampai dia tertusuk duri, itu akan menghapuskan dosanya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tapi dengan syarat apa? Dia sabar dan redho. Sabar, sabar dan redho. Maka musibah yang menimpa kita harus sabar dan redho. Karena kita redho Allah sebagai Rabb kita, kita redho, harus redho kita dengan musibah itu. Harus redho, nggak boleh murka. Makanya dilanjutkan dalam hadis Tirmidzi ini, apa kata Nabi? Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Ujiannya apa aja bentuknya? Macam-macam ujiannya. Kalau ujian, cobaan yang berkaitan dengan keduniaan, kecil, ringan. Tapi kalau udah berkaitan dengan agama, berat, berat. Banyak uang itu hilang, kaki sakit, rumah kena gempa, itu kecil dibandingkan kalau orang kena musibah dalam agama. Musibah agama berat. Dia gak kenal dengan sunnah, tadinya sudah tahu Islam, sudah tahu sunnah, ditinggalkan semuanya, diganti dengan yang lain. Ini musibah yang berat ini. Sehingga apa? Orang itu sesat, gak tahu tentang agamanya. Ada gak yang seperti itu? Ada banyak. Banyak kiai, banyak tuan guru, banyak juga tokoh-tokoh agama yang sudah diberikan Allah hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah, ditinggalkan itu. Hidup dalam apa? Dalam kegalauan. Hidup dalam kesesatan. Ini fitnah yang besar. Cobaan yang besar. Tapi kalau cobaan dalam dunia kecil. Uang hilang, kaki sakit, atau kena musibah atau apa, atau seperti gempa ini, dibandingkan dengan musibah agama, dengan musibah dunia, lebih berat musibah agama. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama kami. Jangan. Kalau dunia ringan, tapi kalau agama berat. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas? Saya lanjutkan hadisnya. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Allah ini cinta kepada antum sekarang ini. Maka dikasih ujian. Allah cinta kepada antum, dikasih ujian. Kalau enggak dibiarkan, Yang lebih berat lagi kalau dibiarkan terus sampai nanti Allah akan hisab di hari kiamat, disiksa di hari kiamat. Itu berat itu. Ditahan oleh Allah. Makanya Allah kalau cinta satu kaum, dicepatkan dapat ujian di dunia ini dengan berbagai musibah. Supaya apa? Di akhirat enggak ada dosanya. Tapi ada orang yang hidupnya aman-aman aja, ditahan itu, musibah ditahan. Nanti akan apa? Diberikan di akhirat dari kiamat. Berat. Akan diazab oleh Allah Taala. Makanya Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah akan berikan cobaan ujian. Antum diberikan cobaan ujian. Ujian gempa. Ada yang diberikan ujian banjir. Ada yang diberikan cobaan ujian perang. Ada yang diberikan cobaan dibunuh oleh orang-orang kafir. Diusir dari negerinya. Ada tidak? Ada. Kaum muslimin. Ujian, cobaan. Kata Nabi, faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepada dia. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, dia enggak ridha, murka pada takdir Allah, Allah murka kepada dia. Kalau Allah murka, rugi enggak kita? Rugi enggak? Rugi. Musibahnya rumahnya enggak terbangun. Ada juga yang kematian. Uangnya juga habis. Kemudian apa? Gak dapat pahala. Gak dapat ganjaran. Allah murka. Tapi begitu dapat musibah, kita redho dengan apa Allah takdirkan. Kan kita ucapkan, raditu billahi robba. Kita redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Dan yang antum harus ingat, apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Saya ulangi, apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Antum catat itu. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa aja cobaan ujian yang Allah pilihkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Kita terima cobaan ujian itu. Karena itu yang terbaik buat kita. Jadi kita harus menerima apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Bukan kita gak ada ikhtiar. Tetap cobaan ujian itu kita kembalikan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Agar Allah memudahkan semua urusan kita. Umay dapat cobaan penyakit. Bukan kita diam. Ada ikhtiar atau tidak? Ikhtiar. Ini Allah kasih penyakit. Ada ikhtiar, apa ikhtiarnya? Ya berobat, berdoa kepada Allah. Antum juga ikhtiar apa? Dengan minta kepada Allah Taala. Minta kepada Allah. Kita redha kepada Allah. Allah sebagai khalik, sebagai razik, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan yang ini saya ingatkan, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ingat itu. Antum catat, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Mengharapkan dari Allah Taala. Ada orang berikan sesuatu kepada kita, kita terima. Tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Karena kita sebagai hamba Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah pastikan memberikan rezeki kepada kita. Saya ulangi lagi. Jangan tidur. Allah menciptakan kita, pasti enggak Allah berikan rezeki kepada kita? Pasti Allah berikan rezeki kepada kita. Enggak mungkin tidak. Hatta orang tinggal di atas gunung sendirian, rezekinya pasti dikasih sama Allah Taala. Hatta orang di tengah lautan, pasti Allah berikan rezeki. Apakah dia orang mukmin atau kafir, pasti Allah kasih rezeki, pasti. Karena semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah. Manusia atau binatang, muslim atau kafir, taat atau tidak taat, fasik atau dia orang-orang yang ahli ibadah, tetap dikasih rezeki oleh Allah. Jelas gak sampai sini? Jelas. Allah pasti kasih rezeki. Dikasih rezeki. Kalau soal rezeki semua dikasih. Bahkan orang kafir dikasih lebih rezekinya. Iya dikasih. Jangan lihat kepada orang kafir. Sengaja Allah kasih agar Allah mengazab mereka dengan rezeki itu. Allah akan mengazab mereka nanti.
Banyak, ada berapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang itu. Dalam Al-Quran ada. Jadi kita melihat kita sebagai seorang mukmin, kita redha Allah sebagai Rabb kita. Kita redha bahwa Allah yang mentakdirkan semua ini. Kita redha. Begitu kita terjadi, kita sabar, kita redha. Makanya disebutkan dalam ayat di dalam surah At-Taghabun di ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa aja musibah yang terjadi, itu semua dengan izin Allah. Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan, dan Allah yang izinkan terjadi musibah itu. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, Allah akan tunjuki hatinya. Tunjuki hatinya untuk apa? Untuk redha dan taslim kepada Allah. Redha dan taslim kepada Allah. Barang siapa yang beriman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, maka Allah tunjuki hatinya. Ditunjuki hatinya maksudnya dia redha dan dia terima itu. Redha, sabar dan redha. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui semua. Enggak ada satu pun yang Allah enggak tahu, semua Allah tahu, semua yang terjadi di langit dan di bumi. Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan. Makanya kita minta kepada Allah, jangan mengharap sesuatu dari manusia. Itu perhatikan tuh. Kita minta kepada Allah. Allah yang mentakdirkan kita seperti ini, Allah juga yang akan mengembalikan kepada kebaikan untuk kita semuanya. Dan keadaan kita insyaallah lebih baik daripada kita kena musibah. Banyak terjadi orang yang tadinya sebelum kena musibah dia rusak kehidupannya. Begitu kena musibah dia kembali kepada Allah, dia taat kepada Allah sampai akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita kendaki. Tambah baik. Wah, itu banyak kejadian yang seperti banyak sekali dalam kehidupan. Makanya kita harus redha. Yang kedua, kita redha wabil islami dina. Dan kita redha Islam sebagai agama. Harus redha dengan agama Islam ini. Jangan ditukar lagi dengan yang lain. Tadi sudah di awal saya sebutkan bahwa nikmat Islam itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi. Benar atau tidak? Benar. Lebih nikmat dari semuanya. Sebab kalau orang itu ditakdirkan dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, tapi dia diberikan kenikmatan yang luar biasa. Semua nikmat dikasih sama Allah. Semuanya nikmat dikasih. Kekayaan dikasih. Tapi dia kafir. Mati dalam keadaan kafir. Tempatnya di mana? Neraka. Nikmat gak? Enggak. Makanya nanti di hari kiamat ada orang yang didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Orang yang paling nikmat. Paling nikmat di muka bumi. Paling nikmat sudah. Tapi dia kafir. Orang kafir. Tapi nikmatnya semua dikasih kekayaan. Kemudian apa? Ditanya. Setelah dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Ditanya oleh Allah. Apakah engkau pernah merasakan nikmat di muka bumi? Belum pernah ya Allah. Belum pernah. Kenapa? Karena beratnya siksa neraka. Gak ada yang sanggup. Padahal di muka bumi ini paling nikmat. Yu'ta bi an'ami ahli dunia, kata Nabi. Dia akan didatangkan dari kiamat orang yang paling nikmat sudah. Tapi dia kafir. Kemudian didatangkan lagi orang yang paling susah, paling susah, paling fakir, paling susah, tapi dia taat kepada Allah. Dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Karena taat dia dimasukkan oleh sorga. Setelah dimasukkan oleh sorga ditanya oleh Allah, engkau pernah enggak merasakan kesulitan di muka bumi? Belum pernah ya Allah. Belum pernah. Padahal susah luar biasa hidupnya, taat, susah yang luar biasa, fakir yang luar biasa, tapi taat kepada Allah Taala. Taat kepada Allah. Ketika dimasukkan ke sorga, pernahkah engkau merasakan kesusahan di muka bumi? Belum pernah ya Allah, belum pernah. Kenapa? Dibandingkan dengan apa? Nikmatnya sorga. Yang kita tuju dalam hidup ini apa? Sorga. Musibah, petaka dan yang lainnya mengantarkan manusia ke sorga. Atau ingat, musibah, petaka yang mengantarkan manusia ke sorga. Yang kita cari hidup ini untuk apa? Sorga, bukan dunia. Dunia gak ada arti apa. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing.
Enggak ada harganya dunia ini. Jangan dicari dunia ini. Kita boleh mencari nafkah ma'isyah sekedarnya, tapi tujuan hidup kita, Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah yang tujuannya adalah surga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Enggak ada yang lain. Dari ibadah yang kita lakukan agar kita masuk ke dalam surga, itu yang kita rasakan, nikmat itu. Bukan dunia. Itu harus kita ingat. Saya kembali lagi kepada yang tadi. Jadi kita redo Islam ini sebagai agama kita. Jangan kita tukar dengan yang lain. Redo sudah. Allah sudah redo. Allah berfirman di padang Arafah, di Hajjatul Wada, di sore hari, di saat terkabulnya semua doa. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ridho Allah sudah. Makanya kita katakan raditu billahi rabba wa bil Islam dina, kita sudah ridho. Makanya enggak boleh cari agama selain Islam. Ini harus kita tempuh agama Islam ini. Agama kebahagiaan, agama kenikmatan, agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, agama yang toleran, agama yang semua kecintaan antara manusia dengan manusia, antara orang tua dengan anak, diajarkan lengkap dalam Islam ini semuanya. Harus kita redo, jangan diganti yang lain. Makanya orang yang mencari agama selain Islam diterima apa enggak? Tidak. Allah sudah katakan inna dina indallahil Islam. Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasir. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang murki. Yang diganti, Islam cuma satu. Semua agama nabi-nabi, agamanya apa? Islam. Maksudnya agamanya Islam, agamanya apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, enggak boleh berbuat syirik. Semua agama nabi-nabi Islam, mentauhidkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW, diutus Nabi Muhammad SAW, enggak ada lagi agama yang lain kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang dia mencari agama yang lain, enggak akan diterima oleh Allah Taala. Jangan diganti dengan yang lain. Satu Islam. Allah turunkan agama Islam ini di tanah Arab, di Timur Tengah, karena Allah yang tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang Maha tahu di mana risalahnya diletakkan. Jadi satu Islam sudah. Di Arab tetap Islam, di Eropa tetap Islam, di Amerika tetap Islam, di Afrika Islam, di Indonesia juga Islam. Satu Islam. Enggak ada Islam Arab. Enggak ada Islam Amerika, enggak ada Islam Afrika, juga tidak ada Islam Nusantara, enggak ada. Ini kebatilan, kesesatan, kekufuran, kemurtadan, mengajak manusia kepada murtad. Jelas? Jelas. Satu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lain lagi. Enggak sah Islam yang lain. Hanya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita ikut. Yang sumbernya apa Islam ini? Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Enggak ada yang lain, Quran dan sunnah. Kalau keluar dari Quran, ya bukan Islam. Keluar dari sunnah bukan Islam. Menyerobah dengan Nusantara. Supaya apa? Supaya menjaga kebiasaan manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Tujuannya apa? Supaya melanggengkan dan melestarikan kesyirikan di muka bumi ini. Tujuannya. Ini kesesatan, kekufuran, kemurtadan. Jelas? Jelas. Jadi kita sudah redo Islam sebagai agama kita. Redo Islam. Kita raditu billahi rabba wa bil islami dina. Sekarang, wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya. Tadi tentang Islam, tentunya Islam Maksudnya ada dasar, ada dalil. Kita enggak boleh mengamalkan Islam kecuali dengan apa? Dengan dalil. Islam dengan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Quran dan sunnah. Bukan dalilnya ini kan sudah kebiasaan dari dulu nenek moyang. Dalil bukan itu? Bukan. Dan itulah kalau kita lihat jawaban-jawaban kaumnya para nabi, para rasul ketika diajak untuk masuk dalam agama Islam, mengikuti para nabi, mereka jawab apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami dalam satu agama, kami ngikuti. Ini benar atau salah? Salah, batil. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'ala aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, yang turun kepada Rasulullah, mereka katakan kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti mereka juga? Bapak dan nenek moyang mereka, meskipun mereka tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah sudah bantah itu dalam beberapa ayat, dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, di surah Al-Ma'idah, di surah Luqman, dan berapa surah lagi Allah bantah itu. Kita wajib mengikuti dalil. Agama Islam kita agama dalil, Quran dan sunnah, bukan nenek moyang, bukan tradisi, bukan dalil. Kita mau beragama kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini agar manusia bahagia, tentram, damai. Dan Allah utus Nabi kita, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Makanya setelah itu yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sebagai Nabi. Kita redo, kita harus redo kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Redo, wajib kita beriman kepada Nabi Muhammad, wajib mencintai. Kata Nabi, la yu'minu adukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wa nasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada mencintai siapa? Orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana konsekuensi mencintai Nabi Muhammad SAW? Kita redo bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Bagaimana konsekuensinya? Manggil Nabi, apa selawat-selawat dikeraskan, atau bagaimana? Wajib apa? Wajib kita untuk mentaati Rasulullah. Wajib kita ittiba kepada Rasulullah. Wajib kita untuk beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu baru mencintai Rasulullah SAW. Katanya redha kepada Rasulullah. Kalau redha kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Di muka bumi ini hanya satu manusia yang wajib kita ikuti. Siapa? Dalam kita beragama, Rasulullah SAW. Satu manusia, Rasulullah SAW, kita ikuti. Bagaimana mengikutinya? Dengan mengimani beliau, mentaati beliau, kemudian ittiba kepada beliau. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita ikuti. Kalau kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita wajib mengikuti beliau. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Disuruh kita mengikuti Rasulullah SAW. Ittiba kepada beliau. Makanya konsekuensi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan berikan Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam syirik. Kemudian Muhammad Rasulullah, kita wajib mencintai beliau.
Yang pertama. Yang kedua, wajib mentaati beliau, mutlak mentaati beliau. Ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran, kewajiban untuk taat beliau. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang dilarang oleh Nabi, jauhkan. Kemudian yang keempat, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang kelima, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita ikuti. Jadi ini konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita redha dengan apa yang kita sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Ini ingat, ini bacaan yang kita baca, kita harus paham. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita redha. Saya pikir cukup sampai di sini.